основна част от електронното управление. В него се съдържат данни за всички административни услуги, които обаче по силата на закона за електронно управление трябва да бъдат предоставени по електронен път. Всяка една услуга трябва да бъде предоставена по електронен път, поради което в административния регистър, освен общите описания на административните услуги, бланките за тяхното заявяване, сроковете, законовите основания, следва и така и пише в наредбата за административния регистър да се поддържат и други данни, които са свързани с електронното предоставяне. Например, какво ниво на електронна идентификация биха изисквали, формализирано описание на данните, от които имат нужда и така нататък. Логически е до някъде регистър за оперативна съвместимост, поради което смятаме, че неговото поддържане би следвало да бъде в Държавна агенция електронно управление, за да намери своето пълно развитие, защото в момента в администрация на Министерски съвет като че ли малко по-бавно се правят надгражданията му. И последната точка по същество от законопроекта. Много от регистрите, които водят държавни органи, към момента не отговарят на добрите практики, а и на изискванията на закона. Това е така по много практични причини, а именно прекалено е скъпо за всеки един регистър, който в момента се води на Excel или на тетрадка, да се пуска отделен проект, който струва 100-200, няколко стотин хиляди лева. Поради което в пътната карта за електронно управление още от 2016 година присъства един проект за централизирано управление на регистри. Идеята му е да обхване всички регистри, които са по-малки, по-прости. Нали, с такава система, например, търговския регистр не би могъл да бъде обхванат или национална база данни население, но има доста по-прости регистри, които съвсем спокойно могат да минат от Excel, Word или много прости web-базирани приложения към тази централизирана система, която да отговаря на всички изисквания за интерфейси, за отворени данни, за ползваемост, за връзка с други регистри, за интеграция с първичните регистри за население, за търговския регистър и така нататък. Идеята в този законопроект е да уредим задължение такава една система да бъде използвана за управление на регистри, когато, разбира се, това е приложимо. И накрая на законопроекта се уеднаквяват дефиниции, тъй като с годините са се разминали дефинициите в Закона за търговския регистър, в Закона за електронното управление, в АПК, що се отнася до доставчици на обществени услуги и лица, осъществяващи публични функции. Един пример, банките присъстват изрично в Закона за електронно управление, докато ги няма, мисля, че в АПК. Така че едно такова уеднаквяване на дефиниции е полезно от гледна точка на практиката. Мисля, че покрих.
Така, благодаря. С това, колеги, откриваме дебата. Колегите народни представители от комисията, имате думата. Заповядайте. Ако няма желаящи сред вас, и нашите гости могат да се включат. Заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители. Казвам се Вячеслав Караджов, председател на Комисия за защита на личните данни. Първо благодаря за поканата, която комисията отправи до Българската комисия за защита на личните данни, тъй като за нас измененията, изобщо ефективната работа на Закона за електронното управление е също така от първостепенно значение, тъй като се обработват голям обем от лични данни на физически лица, поради което и комисията счита, че този законопроект кореспондира с задължението на администраторите на лични данни, както в публичния, така и в честния сектор, за осигуряване на отчетност при обработване на информацията, особено представляваща лични данни. Ние напълно споделяме необходимостта от обслужване на гражданите и бизнеса чрез издаване на електронни документи и обмяна на информация, които да послужат в производствата по предоставяне на различни административни услуги от задължените субекти по закон за електронното управление. Имаме конкретно предложение по член 2, нова алинея 3, която е предмет на обсъждане в тази комисия, която въвежда като първичен администратор на данни лице по член 1, алинея 2, чета буквално, когато в закон е предвидено данните, които обработват, да участват в административно производство. Нашето предложение е съдържанието на тази нова алинея да бъде инкорпорирано в самия член 2, алинея 2, която определя дефиницията за първичен администратор. Сега ще се опитам да обясня защо правим това предложение, тъй като по Закон за защита на личните данни и общия регламент, това, че един администратор обработва данни, не значи, че той обработва само първични данни. Той може да обработва и данни, получени от други трети физически лица, които не са първични за него, и те на практика не могат да изпълнят целта на закона, а именно да удостоверят определените действия от страна на администратора. Той не ги е създал първично тези данни и те не могат да имат удостоверителна сила. А именно целта на закона е да се удостовери нещо, така че физическото лице или бизнесменът, бизнесът, който желая да получи услуга, да не го прави посредством свои допълнителни действия и да се затруднява работата на бизнеса или на физическите лица. В тази връзка нашето предложение е да разширим дефиницията, а именно да включим не само, че първичен администратор е административен орган, а това, което реално е съдържанието на вашето предложение, да се добави, че освен първичен администратор, освен административен орган е и лице, осъществяващо публични функции или организация, предоставящи обществени услуги, които по силата на закон събират или създават данни за гражданите или организациите за първи път, или изменят или заличават тези данни. За целите на електронното управление, той, този първичният администратор, предоставя достъп на гражданите и организациите до цялата информация, събрана за тях, когато в закон или подзаконов нормативен акт е предвидено тя да послужи в административно производство. Ние разширяваме малко обхвата на вашето предложение, а именно включваме и подзаконов нормативен акт, защото повечето услуги, удостоверяващи услуги, се регламентират в подзаконовия нормативен акт. Закона много често препраща чрез съответната правна техника да се доразвие нормата, която в общи линии е бланкетна в закона, в подзаконов нормативен акт. И понеже там се предвиждат доста процедури за постигане на конкретния резултат, то ние предлагаме да се разшири обхвата на този закон и неговото предложение по този начин. Благодаря ви много.
Благодаря ви много. Ще влезем между първо и второ четене. Някой друг? Имате да заповядате.
Огнян Тарянов, представител на Байт. Първо има една малка грешка техническа, която, разбира се, се отстрани в предложения нов член 42А, вместо водене на регистри пише водене не регистри, но това е ясно. По-важното е друго, смисловото, че тук напърво едната забележка съвпада напълно с това, което каза господин Караджов относно дефинициите, че обработва в административно производство, не е казано точно, по-добре да е на едно място и както и той предложи. Но смисловия, ние и всички трябва да разграничават регистър като съвнокупност от еднообразни данни и някакъв идентификатор към тях. Това съвпада с това, което каза уважаваният Ноен Божанов, електронни таблици и така нататък. И трябва да разграничиме информационната система, която обслужва процеса, за да възникне някакво обстоятелство или то да бъде променено в тези регистри. Тоест регистър, бих казал, в тесен смисъл и грешно възприятие изцяло в обществото, регистър в широк смисъл, който вкарва вътре и процесите на регистровото производство и така нататък. С това уточнение, ако става дума само за самите регистри, като вече еднородни данни с техните идентификатори, спор няма. За останалото, просто ще споделя, ако някой си мисли, че може да направи такава универсализирана система, от 2000-та година потруших няколко десетки човеко години на моята фирма, създадохме нещо и много скоро разбрахме, че такава нещо не може да бъде направено. И тук има една препратка, която също според мен трябва да по някакъв начин да бъде уточнена. Тя казва, могат да бъдат електронизирани регистри с ниска до средна сложност на водене, обаче не става ясно нито критерия, нито пък, понеже живота е много разнообразен, това ли може да описаме критерии стотици, нито пък процеса или органа, който ще организира това решение, защото ние ги задължаваме, ама от друга страна, кой решава дали техния точно е нисък или средна сложност, нали, това според мен трябва да бъде отразено по някакъв начин. Благодаря.
Благодаря ви. До следващия. Колегите от МВР, може би. Заповядайте.
Това, което в момента мога да кажа съвсем накратко, по параграф 2, има една думичка, която се казва позволява. Тя не е, може би трябва да бъде заменена с по-конкретна. Нали съвсем дребничко изглежда, но в крайна сметка е важно. От гледна точка на юридическа практика, думата настройване в алинея 4, което е предложено, просто трябва да бъде заменена също с подходяща. По отношение на параграф 3, обществени услуги, нашето мнение е, че определението, което е дадено в закона за администрацията, това трябва да бъде основното определение, което да се използва и да не се налага това определение обществени услуги, което трябва да бъде дадено в този закон, да се получи второ в държавата. Просто едно определение трябва да бъде, ако трябва да бъде разрешено, специфицирано, но да може да бъде използвано във всички закони, които се използват по принцип. И последният коментар, който е свързан с наредбата за общи изисквания за информационните системи. Да, това, което казаха колегите за регистрите, трябва да се обърне внимание, че ако се централизира този регистър, трябва да се обърне внимание и на коректното описване в наредбата в последствие. Това са допълнителни коментари, които бихме могли да ги дадем и в официален вид към и ще ги дадем официален вид към вас. Благодаря ви.
Благодаря, ще ви бъдем много благодарни, ако и официално ги дадете, за да може да ги вкараме между първо и второ четене. Колеги, имате думата, заповядайте.
Благодаря и господин Мирчев, Валерий Борисов, Държавна агенция електронно управление. Ние вчера сме изпратили официално нашето становище до комисията с няколко изречения, просто искам да го представя на аудиторията. С параграф 1 от проекта на закон за изменение и допълнение на ЗЕО се предлага включване на лицата, осъществяващи публични функции, да участват в административното производство. От правно-техническа гледна точка обаче предложения текст съдържа известна неяснота, тъй като данните като такива не могат да участват в производство. В този смисъл текстът следва да бъде прецизиран. С предложената разпоредба в ЗЕО се въвежда термина административно производство без да е ясен обхвата. Така че хубаво е и обхвата да бъде прецизиран. Относно самото предложение, по същество смятаме, че не е така достатъчно ясна целта на предложената промяна, с оглед на това, че информацията, която събира, която биха събирали лицата по член 1 алинея 2 от ЗЕО, вече е налична в регистрите, поддържани от държавните структури. От опита, който имаме, това е важно, затова искам да го споделя, от опита, който имаме до сега, свързан с необходимостта от еднократно събиране и многократно използване на данните и предоставянето им след това от първичните администратори, на административните органи, както и на лицата, осъществяващи публични функции, в случаите, когато по закон имат право да ги обработват, смятаме, че проблема е свързан с отказа на различни администрации да предоставят автоматизиран достъп до тези данни чрез средата за междурегистров обмен RegiX. Така че това от своя страна създава пречка за автоматизиран обмен на данни, съответно пречка за прилагането на член 2 от закона за електронно управление. Следва да си има предвид също така, че съгласно член 2 от дългата наредба за общи изисквания към информационните системи, председателя на нашата агенция води регистър на регистрите, в който се вписват регистрите и бази данни на първичните администратори, в който се съдържат първични данни. Не е ясно как и дали ще трябва лицата, осъществяващи публични функции, да вписват в този регистър водените от тях регистри и бази данни, ако те ще притежават качеството на първичен администратор не по принцип, а само в определени хипотези. По отношение на параграф 2 от законопроекта, който регламентира създаването на централизираната система за управление на регистри, смятаме, че това е решение, което категорично ще намали административната тежест за гражданите и бизнеса, и споделяме изложените в мотивите към законопроекта твърдения, че регистрите, водени от административните органи, често не отговарят на изискванията на Закона за електронно управление. И на последно място искам да отбележа нещо важно във връзка с предложенията по параграф 3. Нашето становище е, че трябва всички да си дадем малко повече време за по-задълбочено обсъждане на предложенията, направени с законопроекта, като нашия аргумент е, в края на целият този процес на обсъждане трябва да бъде намерен баланса на отговорностите между администрация на Министерски съвет и в случая нашата агенция, защото съгласно Закона за администрацията пък отговорността за цялата администрация, като такава, съответно за поддържане на административния регистър, е в администрация на Министерски съвет. Ние не бихме искали да поемаме чужда отговорност, като, казвайки това изречение, искам категорично да заявя, че от техническа гледна точка, ако колегите от Министерски съвет имат нужда от подкрепа, ние със сигурност ще я осигурим при надграждането на административни регистри, ако трябва да преминава върху наша инфраструктура, пълно техническа подкрепа ще имат от нас. Ако трябва дори, господин Божанов спомена, че по пътната карта има специален проект, свързан с регистровата реформа, ако трябва и там през този проект да мислим нещо как да им се помогне на колегите от Министерски съвет, бихме участвали като партньор в един такъв проект за администрация на Министерски съвет. Но пак казвам, нека да си дадем малко повече време за спокойно обсъждане и намиране на този баланс на отговорностите. Благодаря.
Ами ето това ваше пожелание ще се осъществи, така че така или иначе няма да влезе в пленарна зала. Живота на нашия парламент ще бъде доста кратък, така че това време ще го имаме 1-2 месеца, можем да си ги честитим, ще можем да обсъждаме, да коментираме и следващото Народно събрание вече да с по-смели стъпки. Заповядайте, колеги, който иска думата.
Благодаря. Иван Василев от BESCO, Българската стартъп асоциация. Колегите, които се изказаха преди мен, влязоха така в детайл на прецизиране на конкретните текстове, затова аз няма да се спирам точно на съответните думи, които са вътре. По-скоро искам да направя едно малко по-общо изказване, което подкрепя така предложения текст на закон за изменение и допълнение. И да кажа, че всъщност ние от асоциацията по принцип подкрепяме всякакви политики за децентрализация. В случая обаче предложението, което вие предлагате за централизация, виждаме доста ползи, които ще улеснат не само бизнеса, но и гражданите в общуването с администрацията, така че изказваме становище в подкрепа на така предложения законопроект. Благодаря.
Благодаря ви. Някой друг думата? Заповядайте.
Росен Генчев, изпълнителен директор на BIOSIC. Стартъп съм, както радвам се, че тук са представителите на асоциацията. Това, което забелязвам, че наистина се говори и се хаби енергия за някакви много дребни детайли, а главният проблем, който имаме, че сме много назад и сме страшно аналогови. Казахте 300 000 лева за някакъв там регистър, който показва някакви данни. Как да направим така, че всъщност да е много по-евтино това за държавата? Защо 300 000? Конкретно тъй като работим, по цял ден се занимаваме с софтуер, предложението ми е, не знам дали въобще законно може да се оформи, е да се направи нещо като държавен клауд, който да е като Амазон. Всеки, който програмира, знае колко време се спестя, колко пъстинява разработването на софтуера, когато имате менеджер сервизи. Това е ключово, за да може да тръгне цифровизацията. Ще ви дам един пример. Когато почва да се прави осветския канал, всъщност работата спира да работи. Този човек, който решава проблема, човек, който направи правилната инфраструктура, къде, как да се движат камионите и така нататък. Трябва да се тръгне не защо, а как. Тоест, ние как трябва да правим софтуера? Трябва да се спазват единни стандарти за deployment, за penetration тестове, за security, за load тестове, за общи апите, които нещата са направени да си говорят изначално, когато трябваш да правиш първо софтуер за агенция по горите, примерно. Ти трябва да имаш клауд, в който да депониш по стандартен начин, да ползваш, ако ти трябва SQL сервер, ако ти трябва някакви други услуги, тези услуги да се менажират на централно ниво. Това нещо ще поевтини разработката на софтуер, ще го направи много по-управляем и много по-лесен за поддръжка. Другото нещо, което ми прави впечатление, че много често не е ясно кой е собственик на кода. Примерно, съжалявам, ако е дискутирано това нещо, но наскоро разбрах, че всъщност ние не можем да имаме достъп до кода на машините, които извършват избор. Всяко едно нещо, което държавата дава пари, тя трябва да е собственик на кода. Да, естествено, лиценза може да бъде да забранява предоставянето на други търговски субекти. Тоест, за мен, наобщо казано, много по-важна е стратегията, дългосрочната и техническите аспекти на нея, отколкото алинеите. Алинеите тук ще си ги оправите. Знаете, това го разбирате, но софтуера, за да се прави ефтино, трябва да се отвори към... Първо трябва да се прави ефтино, след това трябва да се прави бързо, след това трябва да се прави качествено. Тези неща, инфраструктурата е основополагащ елемент. Това е, не знам дали въобще може да се оформи чисто законодателното създаване на подобна инфраструктура. Ако случайно може, ще се радвам да го видя в вашето предложение.
Благодаря ви. Някой друг думата? Вие ли? Заправяйте.
Здравейте. Като цяло бих искала да кажа, че Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията подкрепя направените предложения за изменения в Закона за електронното управление. Имаме някои редакционни бележки, които ще изпратим писмено, за да е по-ясно и разбираемо, и отставяме на разположение за евентуално при нужда от бъдещо съдействие и консултации. Благодаря.
Да, уважаеми господин председател. Аз просто искам да кажа чисто политически, че това, което имаме като предложение, ние в момента го подкрепяме от ГЕРБ-СДС. Естествено, както всички разбрахме, ще има един доста дълъг период на обсъждане. Предполагам, че това ще бъде тема и от следващото Народно събрание, но на този етап това, което виждаме с коментарите, които чухме, ние подкрепяме да се върви в тази посока, така че имате нашата пълна подкрепа. Благодаря.
Благодаря ви, господин председател. Аз ще използвам възможността да потвърда това, което казахте и вие преди малко, че ще е хубаво да използваме времето, което ще има от тук на сетне до следващото Народно събрание, за да бъдат събрани наистина всички писмени становища по този законопроект, който е предложен на нашето внимание, защото чухме, че има някои конкретни бележки. Ние също принципно ще подкрепим на първо четене предложения текст с оговорката, че ще направим своите допълнения, когато се запознаем с становищата и когато има съответното време за да се случи това нещо. Благодаря ви.
Здравейте, добре дошли на гостите първо. Ние от Движението за права и свободи, както казаха и колегите, също ще подкрепим на първо четене законопроекта, но след като получим всичките предложения от тук присъстващите, нека да видим за тях как ще бъде по-изгодно, по-удобно и за да вървят нещата по-добре, да бъдат изчистени още в самото начало, преди да приемем на второ четене самият закон. Благодаря.
Ами, колеги, както виждате, първата комисия, в която има такова единодушие, чак е леко притеснително. Заповядайте следващия, който иска думата. Агоп, заповядайте.
Здравейте на всички. Агоп Каспарян от Асоциация Интернет услуги и технологии, браншова организация към Българо-търговско-промишлената палата. Аз ще продължа традицията да кажа, че наистина имаме нужда от такъв регистър, имаме нужда от такъв тип услуги, имаме наистина нужда от именно пестене на време на бизнеса и на населението. Много се радвам, че има толкова хора от държавни агенции, от министерства, които също подкрепят това нещо. Надявам се, докато не бъде прието и не бъде реализирано тази подкрепа, да имате и подкрепяме и ние нашата асоциация и винаги може да бъдем в подкрепа към вас. Благодаря.
Благодаря, колега.
Мария Петрова от Има такъв народ. Ние също мислим, че това са много важни стъпки и е много добро предложението регистрите да минат към държавното управление, електронно управление, защото всички знаем, че дигиталната инфраструктура е изключително важна, да бъде сигурна и надежна. Така че това мислим, че е правилна стъпка, но преди малко не видях точно кой се даде идея, предложение или по-скоро за обсъждане на държавен облак. Нещо, което би било наистина добро като идея, трябва да се помисли в тази посока. Мисля, че е говорено по темата, така че ако имат конкретни предложения, ще е добре да ни ги пратят да ги видим. Така че всички знаем, че бързо, евтино и качествено е много трудно да се направи, но качествено и бързо е възможно, така че защо да не е евтино, нека да учим това предложение конкретно. Също ще се подкрепим на първо четене.
Благодаря, колеги, за становищата. Аз накратко ще коментирам, ако позволите, повечето от тях. Първо, някой път се спомена облака. Това е по принцип чудесна идея. Тя е залегнала вече в закона. Държавна агенция електронно управление е реализирала проект и даже няколко за изграждане и надграждане на капацитета на този облак. Той в момента не е това, което ние си представим като Амазон. Трябва да бъде, така че има още работа там. Но концепцията е такава. Икономия от мащаба, държавен облак, в който да има споделена инфраструктура. Кода, това е много, много важен въпрос. Кода в момента би трябвало на всички нови проекти да бъде собственост на държавата. От 2016 година има изменение в закона, който казва, че не просто е собственост на възложителя, а и възложителя е длъжен да го публикува в държавното хранилище за отворен код. Това не винаги се спазва. Така че в общ коментар относно детайлите, дявол много често е в детайлите и в прилагането на по принцип хубави пожелателни законови текстове и затова всъщност е много хубаво, че сме се събрали да обсъдим именно тия детайли. Благодаря за което. Машините са много специфичен случай, няма да влизаме сега в тази тема. Там в изменение в изборния кодекс в предния парламент кода трябва да бъде достъпен на аудитиращите излъчени от партии, коалиции и неправителствени организации. Надяваме се това да се случи за тези избори. Още няколко точки. Приемаме предложенията на Комисия за защита на личните данни. Ще ги обсъдим в детайли. Може би в по-широк смисъл и това да се обсъди с юристи. Аз не съм юрист. Референцията към закон и подзаконов акт. Аз съм свикнал да възприемам, че когато е посочено в закон, значи и подзаконови актове проистичащи от него, но тълкуването напоследък наистина е превратно и биват отказвани достъпи, защото нещо е уредено в наредба, а не изрично в закон. Така че може би един по-общ поглед дори в правна комисия да прегледа каква е практиката по тази тема. Уточненията за сложността на воденето на регистрите, абсолютно съм съгласен, тя трябва да бъде прецизирана в наредбата. Там да се посочи също така, че се вписват тези регистри. Относно сложността на водене и дали може да бъде изградена теоретично такава система, аз смятам, че при немалко от регистрите, където наистина регистърното производство е само получаване на документ, извършване на някаква кратка проверка, извършване на вписване, както се случва в екселите в момента така или иначе, това е постижимо. Колко са тези и какви са, предстои да се направи анализ, но мисля, че имаме достатъчно икономия от мащаба, която ще бъде постигнато с това нещо. Дефиниция на регистър и Държавна агенция електронно управление мисля, че подготвя законопроект също, в който да бъде въведена дефиниция на регистър на ниво закон. В момента има в подзаконова уредба, но това не е перфектно. Напълно съм съгласен с коментара на МВР. Унифицирани дефиниции. Тук са предложени това нещо да бъде в Закона за електронно управление. Окей, да препраща всичко към Закона за администрацията. Това е технически въпрос. Дори може би там наистина е по-подходящото място. Административно производство, мисля, че няма нужда да го уточняваме. То е в АПК уредено. Може да се препрати към него, разбира се. И относно предоставяне на автоматизиран достъп през Regix, хубаво е наистина, защото там е лесно да бъде предоставен, но обръщам внимание, че това не е единствения законен начин за предоставяне на автоматизиран достъп до регистър. Закона и наредбата допускат и други начини. И последно, административния регистър. Тук въпросът може би малко по-философски, че всъщност администрацията в годината, в която сме, е електронно управление. Така, плюс HR политики, разбира се, плюс някакви други неща, но голяма част от това как функционира администрацията и как тя комуникира помежду си с граждани, с бизнес и така нататък е де-факто електронно управление. Затова Държавна агенция електронно управление е към Министерски съвет, за да всъщност осъществява тази политика. Така че някакво компромисно решение, в което ДАЕО стопанисва чисто физически регистъра, докато воденето му е задължение на АМС, може и да постигнем такъв консенсус. Мерси.
Благодаря. Кой друг къде иска думата? Ако няма желаящи, с колеги, с това закривам дебата по тази точка и преминаваме към точка 2 от дневния ред, тъй като виждате... Не. Тъй като виждате и в момента и проектора вече на финалния етап от своето пускане. Точка 2 е разглеждане на отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция електронно управление за първото полугодие на 2021 година. Отчетът е внесен в Народното събрание 24 август. От председателя на ДАЕО предварително ви е изпратен на всички колеги в електронните пощи и с това давам думата на Държавна агенция електронно управление. Заповядайте.
Благодаря, господин Мирчев. Аз имам нужда от проектора. Затова бяха тези усилия. Както вие казахте, предварително сме изпратили нашия отчет, но смятам, че за аудиторията ще бъде... Да, ама малко, ако вашия колега го... Може ли? И лампите малко да загасите, докато технически се справим с конфигурацията. Реших, че е по-интересно за аудиторията, освен сухите числа, които така или иначе са ви изпратени, да има пред вас синтезирана информация. Когато става дума за финансова информация, аз предпочитам да съм заедно с моите колеги от финансовата дирекция, така че ако се налагат някакви конкретни въпроси, свързани с числата, ще разчитам на Верка Николова. И така преминавам към съвсем така бързо. Се опитам да мина през отчета. На този слайд виждате какви са приходите по бюджета на Държавната агенция за първите 6 месеца. Те не са някакви огромни, 25 000 лева от различни източници. Съвсем схематично имаме приходи от найми, имаме приходи от ползването на мрежата, имаме приходи от глоби и санкции и наказателни лихви, както виждате. Разходите в същото време на агенцията, това е бюджета, който е утвърден със закона за държавния бюджет. Към 30 юни агенцията е изразходвала 11 милиона и 600 хиляди лева, най-общо казано. Тук може би прави впечатление, че според закона за държавния бюджет имаме утвърдени 33 милиона лева, а пък на по смисъл отчетание за 36 милиона. Разликата идва от този ред, от тези 25 милиона, като имате предвид, че 11,6 милиона са разходите към полугодието, към края на полугодието. Тези 25 милиона, това са разходи по проекти с финансиране от Европейския съюз. Като огромната част, близо 22 милиона от тези 25 милиона, господин Дървенков, обръщам се към вас, са похарчени за държавния хибриден частен облак. Такъв има. Абсолютно приемам това, което господин Божанов каза като коментар. Облака е динамична структура, далечна от Amazon.com, но работим в така правилната посока на място. Единайсетте милиона как са разпределени, 5,6 милиона за персонал, 4,9 милиона за издръжка. 11 милиона как са разпределени, 5,6 милиона за персонал, 4,9 милиона за издръжка. Отново същите числа, които преди малко видяхте на екрана, разбити по пера. И сега преминавам със следващия слайд към един въпрос, който е бил поставен на комисия миналата седмица. Ето го отговора на въпроса. Въпросът е бил, кои са най-често заявяваните услуги пред портала за електронно управление. Кое не се вижда?
Бройка.
Да, бройка не се вижда.
Бройка е вани.
Ето ги отгоре.
Да.
Така. Да, тук има още една колонка, която по някаква причина не се вижда. По отделните администрации, примерно първи ред, приемане на заявление, регистрация на търсещи работа лица, агенция по заетостта е заявила тази услуга за първите 6 месеца, по спомен ви казвам, защото на презентацията не се вижда, някъде около 2000 пъти, сега ще го пусна на моя компютър, за да... Извинявайте, 18874 пъти е заявена тази агенция. Презентацията, която виждате, е на лаптоп на Народното събрание, ние ще оставим, така че всички тия числа, които споменавам, вие ще ги имате на разположение. Втората така по популярност услуга е заявена 3600 пъти, следващата 3043, 3000, 2900. Първите общински администрации, които виждате, са заявили 1550 пъти услугата издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местни данъци и такси и така нататък, като последната издаване на...
Много се извинявам, само Божидар Божанов искаше думата просто във връзка. Извинявам се, че ви прекъсвам.
Един уточняващ въпрос. Това са абсолютни стойности. Имате ли ги спрямо общия брой предоставяне на тази административна услуга по други канали?
В тази презентация не, но може да ви предоставим допълнително тези числа. Така. Онзи ден направихме едно представяне така, в виртуалното пространство на това с какво се занимава агенцията. И тук съм извадил част от слайдовете, които използвахме онзи ден, само с една единствена цел, и това е статистиката. В началото на представянето ставаше дума за отчета на агенцията за 6 месечето. С други думи, за какво сме изразходвали парите, които получаваме от държавния бюджет. На този слайд, пак казвам, с статистиката тук в дясно, която виждате, сме илюстрирали колко администрации са се присъединили към портала. За първото полугодие на 2021 година те са 198. Тоест част от тия пари, 11 милиона, са изразходвани за това нещо. Това е логиката и на следващите слайдове. Федерираните портали, които моите колеги от дирекция единна системна интеграция със собствен ресурс разработват за общински администрации, за областни администрации и не на последно място Национална агенция за приходите се довери на услугите на агенцията. Та, за 2021 година за 6 месеца са разработени 16 такива федерирани портала. В момента се работи по още 45. Затова изразходваме парите от бюджета. Системата за електронна автентикация, няма да се впускам защо е толкова важна, на свой ред статистиката показва, че общия брой потребители, които използват услугите на електронната автентикация, са над 1 500 000 души. За 2021 година статистиката е 1 200 000 са използвали за електронна автентикация, квалифициран електронен подпис, а 175 000 близо са използвали мобилния квалифициран електронен подпис, предоставен от две търговски дружества у нас. Трето е на път да започне да предоставя тази услуга. Малко статистика за системата за заявяване на електронни услуги и управление на работни процеси или за какво агенцията изразходвала парите, които българските данъкоплатци дават. 2021 година са заявени близо 16 000 електронни административни услуги за полугодието. А разработените услуги по години са пред вас. Общия брой е 561, като само за полугодието имаме нови 171 услуги. Системата за сигурно електронно връчване, отново се обръщаме към статистиката. Общо 1 100 000 съобщения са обменени откакто функционира системата, като за полугодието на 2021 те са над 550 000, а ново регистрираните потребители за 2021 година са близо 33 000 за полугодието. Общият брой долу в дясно е 137 000. Той се получава, като съберете числата от 17 до 21 година. Системата за електронни плащания, отново да не ви чета статистиката, до края на юли, тук такива данни сме извадили, около 21 000 заявени задължения имаме през тази система за електронни плащания. И нещо, към което аз имам силно пристрастие, това е системата за справочна и удостоверителна информация. Тук си позволя така малко по-подробна информация да ви дам. Ако се повтарям, някой от вас, кой е гледал нещата, които представях на онзи ден, съжалявам, но мисля, че е важно да се отбележи. Тая система работи от 2013 година. Когато започваше проекта, изпълняван в Министерство на транспорта, информационни технологии и съобщенията, и трябваше да обосновем необходимостта от такава система, на мен се падна задължението да го направя в формат Съвет за административна реформа в Министерски съвет. И тогава с моите колеги бяхме направили едни сметки, какъв би бил финансовия ефект, ако към първият етап на изграждане на Regix бъдат включени 34 от базовите регистъра. Тогава, аз ви говоря, то разговор в Министерски съвет се провеждаше, мисля, че 2011, преди 10 години. Тогава числата показваха, че с включването на тези 34 ключови регистъра държавата ще спестява между 70 и 80 милиона годишно. Сега вижте броя транзакции от 17-та до 21-та година, включително края на 6 месечето. Общият брой е над 120 милиона. Нека се опитаме заедно да оценим колко струва, ако вземе, че това са 120 милиона справки само, които гражданите или бизнесът е трябвало да отиде да получи на гише като хартия, колко пари са спестени с тия 120 милиона. Ако 120 милиона ги умножиме по 50 стотинки, макар че едно удостоверение, като отидете на гише, не ви струва 50 стотинки. Но ако приеме, че струва 50 стотинки, ето ви нови 60 милиона. Затова изразходваме парите на данъкоплатците, за да правим такива системи. Разбира се, ние не ги правим сами, правим ги заедно с бизнес.
Извинявайте, пак кратко прекъсване само.
Да.
Като че нямаш въпрос тук, от тези числа, каква част са наистина отпаднали удостоверения и каква част са, например, проверка на валидност на личен документ, което не е отпаднало удостоверение?
Тази информация не е представена, в смисъл тази разбивка не е представена тук, но това нещо може да ви бъде предоставено като информация. Гледаме големите числа. Дори една справка да е. Ако аз трябва да отида да си направя справка, ще ви разкажа истински случай, може би много се разпрострях, но истински случай от преди един месец. Отивам в местни данъци и такси в една данъчна служба в София и ги моля да ми дадат дубликат на квитанциите, с които съм си плащал местни данъци и такси през последните 5 години. За 20 минути извадиха хората информацията, разпечатаха я, подпечатаха и ми я даваха на хартия, подписана, подпечатана. Колко струва, нищо не ви струва. Един час по-късно отивам в същата служба, в една община на 50 км от София, им казвам, моля ви, имам селска къща там. Моля ви, дайте ми същата информация. Дубликат на квитанциите, с които съм плащал. Те казват, разбира се, няма проблем, 3 лева на лище. Викам, как така 3 лева на лище? Вижте какво песте хартия ви носа преди един час в София, седи коя си данъчна служба, ми го даваха безплатно. При нас е така. Викам, на какво основание? Тишина. Тишина. Не тишина. Не ми отговориха на какво основание, обаче може да ви дадем справка, нали, за това какво сте плащали, да се подпишеме и да сложиме печат и тя няма да ви струва нищо. Значи за целите, за които ми трябваше тази информация, справка ми вършеше работа. Даваха ми справка без пари. Но ако трябваше да получа дубликат, трябваше да плата по 3 лева на лище. Това тема, може би, която трябва да се обсъжда и в присъствието на хора, на представители от Националното сдружение на общините, защото това е сериозен проблем, върху който смятам, че е добре да се помисли и да се поработи. Кой ползва последно, и с това приключвам, кой използва най-вече услугите на Regix? Тук виждате на долната графика Министерство на финансите с близо 900 000 заявки, Агенция за социално подпомагане, АПИ. Забележете АПИ. Защо АПИ? Защото миналата година пандемия, винетки, свържете АПИ с Агенция за социално подпомагане. Значи всички хора, които имат право на винетки, да речем безплатни винетки по някакви критерии, техните данни са проверявани през тази система за справочни удостоверителни информации. Ето ви малко данни за банковите институции, които са използвали услугите на Regix. Виждате една банка, нарочно сме скрили имената на банките, да няма нали, притеснения, че се изнася някаква тяхна информация. Една от банките има над 1 700 000 заявки. През Regix отдолу са кредитните институции, те, които отпускат бързи кредити. Та затова използваме парите, които така, влизат в бюджета на Държавната агенция, било през националния бюджет, било през европейски програми. Последно изречение, всички тези системи, за които така ви разказах набързо, до една са качени на държавния пожарен частен облак. Благодаря ви.
Благодаря ви, членовете на комисията и гостите, имате възможност за въпроси и изказвания. Заповядайте.
Благодаря. Моя въпрос е леко чисто опознавателен, понеже от представянето стана ясно, че горе-долу бюджета за заплати ви е около 11 милиона на година. Колко човек работят? Аз нямам представа.
Сега ще ви отговаря господин Тотев с слайд, на който го имаше това число. Ето го долу. Веднага го пускаме, само да намерим къде беше. Предпоследния ред. 592 души. Тук държа да подчертая, че агенцията има и национално покритие, има места, така се изразя най-общо, в които работят хора. Те близо 600 души не са, всъщност 509 е вярното число. 592 е по щат, но 509 са взетите бройки. Като, пак казвам, част от тях са разпределени по територията на държавата, защото освен с електронно управление, агенцията носи отговорност и за така наречената един електронна съобщителна мрежа на държавата, която има явна и неявна част. Съответно потребители в едната и другата част, хора от агенцията работят и по страната. Те 500 човека не са само в София.
Да, да, благодаря. Въпросът го разглеждайте просто като да ви помогна да обясните нещо друго.
Благодаря ви, господин Тотев, за подсказката.
Така един казах въпроси от мен, ако може само отворим слайда с електронната антистатистика. Okay. Да.
Добре.
Така, да. От заявките, които са зададени, които виждаме, че са доста на брой, има ли как да направим допълнителна статистика от колко, така, нека кажем, уникални идентификатора са пуснатите, тъй като знаем, че ако един индикатор може да пусне множество заявки, т.е. да знаем доколко човека достига, които наистина го ползват или институции, които наистина го ползват, защото това ще бъде полезно, чисто и за планирането напред във времето, къде може още да се достигне, какво може да се направи повече, тъй като колкото повече достига, толкова повече това също се дига, даже бих казал, може би експоненциално, ако успеем наистина да покажем и ползите, както и ефективността, както и вие казахте с примера, че ако може да се заявим нещо дори и онлайн безплатно, тогава да ще отпадне нужда да ходим до общината, така че нали, няма да има и въпрос и дискусия даже за плащане на нещо. Така смятам, това ще бъде полезно и може да се показва също така като статистика много по-добре и в детайли.
Ще помоля моят колега Николай Минек да...
Имаме статистическата информация в реално време и се надявам това месец най-после тя да е налична на портала EGOV за електронно управление. Ние постоянно следиме откъде, какви са заявките, от кои уникални адреси. Често не притесняват големите цифри с един уникален адрес, ясно защо. То от тази гледна точка наблюдаваме абсолютно всичко и то в реално време. Особено след някоя презентация пред обществото. Ясно е защо. Благодаря ви.
Други въпроси?
Здравейте.
Моят въпрос, господин председател, е свързан с единната електронна съобщителна мрежа, която споменахте преди малко. Генерира ли тази система някакви приходи? Не видяхме в някакви особени приходи в първия слайд, който ни показвате, но все пак от услуги, които предоставя на трети лица, да кажем. Благодаря.
Значи третите лица са администрации. Така че от администрациите няма как да събираме приходи. Аз много бих искал, примерно, МВР да си плащат, ама не си плащат за тая работа, или ДАНС да си плащат, или Министерство на финансите да плащат. Но въпросът ви е, как да кажа, изключително полезен, защото и темата е изключително сериозна. Защото през следващите години, следващите една-две години, тези числа, които ви показах като отчет за работата на агенцията, те вървят нагоре. И аз го казвам съвсем отговорно пред тази аудитория. Тези числа ще вървят нагоре, и то в перото поддръжка. Значи облака, пак се върна на облака, след две години излиза от гаранционна поддръжка. След което държавата, чрез държавната агенция, трябва да осигури средства за годишната поддръжка. Най-общо го казвам. И сам знаете какво значи годишна поддръжка. Същото важи и за електронната съобщителна мрежа на държавата. Отговорностите на агенцията нарастват с всеки изминал ден. Нивата на сигурност на комуникацията, понеже говорим за мрежата, трябва да бъдат почти 100%, а това се постига с пари. Не се свеня да го кажа, това се постига с пари. Техника трябва да се обновява, нови трасета, ако трябва да се пускат, говоря за оптични трасета и така нататък. Тоест, пак ще върна на изречението. Следващите две години числата ще вървят нагоре. И аз много разчитам на депутатите, най-общо казано, без значение от каква политическа сила са, да проявят разбиране тогава, когато се гласува държавния бюджет и видите едни числа, представени от държавната агенция. Ние, разбира се, сме готови да обясняваме в най-малки подробности какво стои за всяко число. Така ще погледнете с разбиране върху нуждите на държавата, защото това не са мои или на колегите ми нужди, това са нужди на държавата, които ние сме оценили на някаква стойност. И ако искаме държавата да получава надежни услуги, най-общо казано, пак очертавам, ще трябва да бъдат осигурени средства. В противен случай ще пада качеството на тези услуги. Просто средно положение няма. Благодаря.
Ако ми позволите, господин председател, господин народен представител, Младен Петров от Министерство на вътрешните работи. Аз искам да подкрепя колегата Валери Борисов за това, което каза преди малко във връзка с последния въпрос, защото Министерство на вътрешните работи вероятно е най-големият потребител точно на тази мрежа. Ние по силата на достатъчно много регламенти, които изпълняваме, свързани с нашата дейност, имаме необходимостта от резервирана свързаност до всеки един наш обект, особено гранично-пропусквателните пунктове. Едната от линиите винаги от Държавна агенция електронно управление. Другата, по силата на Закона за обществените поръчки, избираме изпълнител, който да може да ни ги достави. Но съгласно последните регламенти, които се въвеждат на европейско ниво, свързани с граждани на трети страни, така наречена система вход-изход, проверките, които трябва да се правят в онлайн режим, изискват по-високо скоростни връзки до голяма част от обектите на Министерството на вътрешните работи и до много други обекти. В тази връзка абсолютно подкрепям това, което беше изложено преди малко, защото не винаги институция като МВР и като Държавна агенция електронно управление успяваме да намерим европейско финансиране или механизъм, по който да кандидатстваме и да осигурим средства за поддръжка над граждани, или както ще го наречете, на такава и такива системи. В тази връзка в един момент изпадаме до необходимостта от бюджетни средства.
особено за поддръжката. И може би тук трябва да има един по-гъвкав подход, първо в направление на поддръжка на системите и една добавка, да ни помогнете вие като парламентарни групи, да ни помогнете така, че да може да набираме кадри и да ги задържаме, които да могат да работят за държавата. Това е един казус, който се споменава съвсем споредично, но е много сериозен казус, как държавата си набира IT специалисти, за да работят за нея. Благодаря ви.
Аз също искам да задам един въпрос във връзка с вашия отговор и с вашия въпрос. На всички ни е ясно, че вашия обхват трябва да се разширява. Абсолютно да, трябва все повече администрации, общински служби да ползват вашите услуги. Въпросът ми е следния. Вие знаете като единствен бенефициент по програма за развитие на селски райони за широколентовия обхват. Какво се случва там? Има 42 милиона, има 59 общини, ако ни греша, без абсолютно никакво покритие, които не могат да се възползват от нито една услуга, да не говорим за онлайн обучението. Така че ще ми е много полезно да знам какво се случва към момента с този проект.
Аз много ви благодаря, че поставихте този въпрос. На свой ред ще ви помоля за помощ. Казусът е следния. Колегите от Държавен фонд Земеделие, които осигуряват финансирането през програмата за развитие на селските райони, до сега не са имали никакъв опит с бенефициент, първостепен разпоредител на бюджетни кредити. И те разглеждат Държавната агенция като фермер там по тяхната програма. Направихме една среща, тристранна среща в Министерство на финансите, защото кога става дума за пари, е хубаво Министерство на финансите да си казва тежката дума, на която обсъдихме проблема, свързан с 50% от цялата сума. Как да бъдат обезпечени от страна на Държавната агенция или от страна на Държавен фонд Земеделие тези 50%. Стигнахме до заедно трите страни, стигнахме до така заключението, че е хубаво да се подготви един проект на постановление, в който се описва по какви правила Държавен фонд Земеделие ще отпуска 50%, говоря за вторите 50%, защото първите 50% по договора могат да бъдат отпуснати като авансово плащане. За вторите става дума. Тези 42 милиона, за които вие говорите, са 42 милиона лева. Те са 50%. И първоначалното така, желание на ДФЗ беше ми, когато вие проведете процедури със съответните изпълнители, вие се разплащате с тях, след това давате в агенцията документите и фактурите за верификация, ние проверяваме и ако всичко е окей, ви възстановяваме средствата. Агенцията бъде закрита. Вие видяхте какъв е годишния бюджет. Ако Държавната агенция трябва да извади от собствения си бюджет 42 милиона лева, това значи никакви заплати, нищо и те няма да стигнат. И се обединихме трите страни около идеята, че трябва да се подготви едно постановление. Колегите от ДФЗ изпратиха тяхното виждане, ние сме готови с нашето виждане, арбитъра чака да се произнесе. Арбитъра е Министерство на финансите. И този процес трае, може би, вече трета седмица.
Кога очаквате отговор от Министерството на финансите?
Аз го очаквах в края на първата седмица. След тази среща. Защото едно постановление...
Добре, тогава ще ги попитаме ние. Също.
Аз затова се обърнах в началото към вас с апел за помощ. Помогнете ни да приключиме с това нещо. Оттам нататък още нещо много важно, което искам да отбележа във връзка с този проект.
Моите колеги в агенцията са правили пазарни проучвания, на базата на които са дефинирали обхвата на проекта преди 2 години, да речем. Така, през последните 6-9 месеца на световния пазар настъпиха страхотни промени. За съжаление, цените върват нагоре. Защо казвам това в контекста на вашия въпрос? Защото когато решим проблема с текста на постановлението, вероятно ще се наложи отново много бързо да направим един преглед на това, този бюджет, за какъв обем работа ще ни стигне. И може да се наложи някакво изменение на обхвата. Но то, моето лично мнение е, че ако се наложи такова нещо, то е абсолютно обективно обусловено.
Извинявам, да не влизам в личен диалог, но последно само да ви помоля, а можете ли да ни изпратите информацията от тази тристранна среща, за да знаем ние по-адекватно как да зададем въпрос към Министерството на финансите?
Искате ли като свършим тук,
да,
ще продължим?
Чудесно.
Моят по-скоро не въпрос, а моето учудване в момента е следното. Вие твърдите, че извършвате услуги. Било за частни фирми, видяхме банки, било за МВР и държавни институции. В следващия момент твърдите, това е първият въпрос към вас, че няма как да се съберат пари за услугите, които извършвате вие от държавните структури. Окей. Събирате ли пари за тези услуги, които се извършват за частните структури? И ако е да, защо към този момент не сте предложили официална ценова листа, която ще бъде съвсем виртуална, спрямо държавните структури и те да заложат тези услуги, които вие предлагате като цифри в тяхните бюджети и по този начин вашият бюджет ще започне да се подкранва и няма да стигаме до варианта, който в момента тристранни комисии и така нататък. Тоест, вашият бюджет, вие твърдите, че той ще има нужда от актуализация, ще се увеличава, но вие по този начин ще можете да го подхранвате. Тоест, погледнете го като една фирма. В тази фирма има няколко отдела, които са свързани, които работят обаче за едно общо благо. До всеки от тези отдели си има бюджет.
Благодаря ви. Отново много интересен въпрос. Преди 5 години, подчертам преди 5 години, когато се направиха промените в Закона за електронно управление и с тези промени беше създадена Държавна агенция електронно управление, в онзи вариант на закона пишеше, че към Държавна агенция електронно управление трябва да има едно държавно предприятие, наречено един системен оператор. Това, за което вие говорите, за този ценоразпис, трябваше да бъде, и така беше идеята тогава, да има точно такъв ценоразпис, който на годишна база да бъде преглеждан, ако се налага актуализиран, и да бъде съгласуван на годишна база с Министерство на финанси. Ние тогава не сме открили топлата вода, казвам ви го направо. Ползвахме опит, дългогодишен опит в държава членка на Европейския съюз, която сега не помна точно за кои години, но, примерно не по-назад от преди 3-4-5 години, 5 или 6 години подред беше посочвана като номер 1 от гледна точка електронно управление от Европейската комисия, не от нас. И ще ви изненадам, това не е Естония. Нали, защото обикновено се казва естонците, не, това не е Естония, това е Австрия. Аз ходих в Австрия, лично. Аз ходих в Австрия и се срещах с ръководството на тяхното държавно предприятие, което работи по този модел, за който вие говорите. Те ми даваха тяхната методика. И тази методика, австрийската, говоря с 5 годишна давност, я има в България. Не ме питайте мен, що не е направено. Аз Мога, но не искам да отговарям на този въпрос.
Нали разбирате, че имайки тази методика, използвайки тази методика и финансирането към вашата организация или тази фирма държавна, в този момент, ако вие сте достатъчно ефективни и работите добре, както горе-долу се вижда, че е окей, ви отпада въпроса с кадрите. Защото ще може да регулирате заплатите и ще може нещата да дойдат в правилната посока.
Благодаря, господин председател. Аз мисля, че ние изчерпахме темата с отчета. Това, което бе и последния въпрос, то е по-скоро политическо решение, защото те държавните структури ще си вземат пари от централния бюджет, но когато услугите заплащат от общинските бюджети, това директно означава, че се взимат от гражданите на съответните общини. Така че това по-скоро смятам, че е абсолютно отделен дебат или отделна тема, ако трябва да изобщо някога да бъде повдигната, няма отношение към отчета на агенцията и господин председател, ако мисля, че изчерпахме темата.
Благодаря, колеги. Ако няма някой друг, който... Да, заповядайте.
Само един бърз въпрос. От гледна точка на кадрите. Направих едно бързо изчисление, че всъщност за една година агенцията влага около 900 000 човек часа работа. На база на годишния ви бюджет, ако приемем, че той изцяло отива за възнаграждение на служителите, това прави по 35 лева на час общ разход за работодателя. На тази маса има доста колеги, които управляват IT фирми, и то големи IT фирми, могат да кажат със сигурност, че такова възнаграждение попада в ниския рейндж. Да не кажа, че само хора с много нисък опит могат да бъдат наети. Планирате ли някаква реформа или нещо в посока съкращаване на персонал на база на този бюджет или нещо друго, което да направи по-атрактивна работата за IT специалисти в държавната агенция? Благодаря.
Когато става дума за администрация, заплащанията в администрацията са регламентирани с нормативната база. Казвайки това, не искам да ви обезкуражавам, и искам да добавя, че всячески се стремим хората, които работят по конкретните проекти, да бъдат стимулирани, за да го правят качествено. Оперативните програми, по които получаваме финансиране, също така предвиждат такива инструменти, така че всяка възможност се използва. Но пак ще трябва да повторя, в държавната администрация нещата са ограничени. Още едно така връщане към въпросното държавно предприятие. Идеята му, тогава, когато беше създавано от закона, беше една от идеите, беше и хората, които работят в това предприятие, да получават, ако не пазарни, то близки до пазарните заплати. Така че това е моя кратък отговор. Само извинявайте, още нещо, което пропуснах да кажа одеве. Вчера се състоя конферентен разговор с представители на Световната банка, по време на който ни беше представен доклада, който те са направили, Световна банка е направила за състоянието на електронното управление у нас. За момента този доклад е на английски език, но те предложиха, и това е към вас, господин Мирчев, така молба или въпрос, те предложиха, ако има интерес, да представят този доклад на 10 септември следобед, тъй като те се включат от Вашингтон. Сега не знам това как се вписва в съществуването на парламента, но хората предложиха, от наша страна ние ще приемем поканата. Ако все още сте на работа, мисля, че ще е интересно и за вас.
Да, ще го организираме. Това е въпрос на съществуване в общи линии.
Да. Вчера беше представено, нали, какво е състоянието и проблеми, свързани с финансирането като такова, на целия процес. Добре. Мисля, че са интересни теми.
Благодаря ви. Заповядайте и да минем към гласуване вече.
Тук няколко пъти се постави един основополагащ въпрос, по който има внесено едно предложение за изменение към закона за електронното управление, и моят въпрос е той кога ще може да бъде разгледан, обсъден, защото той е много по-спешен, отколкото това, което разглеждаме в момента. Имам предвид внесения през април, нали, 154-01-14 от Демократична България.
Няма да е в... Той е внесен наново сега в това народно събрание, но няма да е в... За съжаление, няма да е в този парламент в пленарна зала. За съжаление. Освен ако... Но това са спекулации, не се удължи работа на Народното събрание 21 септември. Да, само Боже да добавя.
Но нека да използваме това време между парламентите, защото темата там наистина изисква по-широк дебат, а не просто едно събиране, така че да използваме това време.
Добре, и сега, колеги, предлагам да минем към гласуване на отчета на Държавна агенция за електронно управление. Моля, който е съгласен с така представения отчет, да гласува с за. Трудно си вдигам ръката, но ние те първо ще работим с Държавната агенция, така че има ли против или въздържали се? Няма. Добре, благодаря ви. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 3. Сега, точка 3 и точка 4, колеги, всъщност те бяха от предното заседание, но тъй като не всички въпроси бяха изпратени на народните представители и съответно и отговорите, тези точки са и днес в дневния ред. Ако имате въпроси, представителите на МВР, на Държавна агенция електронно управление са тук. Точка 3. Актуални въпроси към министъра на вътрешните работи, господин Бойко Рашков, свързани с националната схема за електронна идентификация. Тук вместо господин Рашков е господин Младен Петров, така че, колеги, може да задавате въпроси към него на база на предната дискусия, ако имате такива.
Да, той въпросът ми е следствие на въпрос от миналия път. Стана въпрос, че има обжалване, което се чакаше някакъв отговор от комисията, мисля, че беше от къде беше обжалването за системата. Да, въпросът е през този период дали има нещо ново, което трябва да ни запознаете. Да.
Благодаря, господин Тотев, за въпроса. Значи в рамките на тази седмица няма нищо ново изменено. За съжаление, това, което бих могъл да споделя просто с вас, понеже все пак съда е особена институция на не само България и навсякъде, нещо, което би могло да се направи, ако има някаква форма и политическа воля, по някакъв начин да се помоли съда в Люксембург за по-бързо произнасяне. Защото всички процеси, които следват на ниво България, след бързото произнасяне на съда в Люксембург, биха могли да рефлектират за бързото реализиране на обществената поръчка за български документи за самоличност и национална схема за електронна идентификация. Ако има форма, по която това може да се реализира на ниво политически партии или Министерски съвет, просто който би могъл да го предложи, би било добре. Благодаря ви.
Други въпроси? Няма. Минаваме към точка 4 от дневния ред. Актуални въпроси към председателя на Държавна агенция електронно управление, пак по същата логика. Имате ли, колеги, въпроси? Всичко е ясно, господа Дайл. Виждате, че депутатите вече са на съвсем друго ниво. Добре, с това преминавам към точка 5 разни. В тази точка ще ви запознаем с няколко писма, които са постъпили в комисията. Те са ви изпратени всичките на имейли и сте предварително запознати с тях. Първото писмо от 26 август 2021 от Българската асоциация по информационни технологии БАИТ. Правят ни дарение. Много ви благодарим за това за библиотеката Родно събрание от два екземпляра на книгата Златните десетилетия на българската електроника. Както и в писмото отправят готовност за бъдеща съвместна работа. Естествено, комисията и всички колеги в нея сме отворени към това. На следващо място, председателят на Народното събрание е предоставил на нашето внимание, също ви е на мейлите, становище на Икономическия и социален съвет на тема споразумението за партньорство и програмите към него за програмен период 2021-2027 година. Становището и приложенията към него са внесени в Народното събрание на 9 юни 2021 с писмо 156-32-3 от председателя на Икономически и социален съвет на основание член 5 алинея 4 от Закона за Икономически и социален съвет. Имате ли някакви въпроси или коментари по това писмо, колеги? Не, и последното писмо, което е от 30 август 2021 е на заместник кмета на Столична община господин Генчо Керезов. С него господин Керезов моли за съдействие да бъде създадена работна група, в рамките на комисията с участие на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, поддържащо регистъра на населението, Национална база данни население. Министерство на вътрешните работи, поддържащо единия регистър за чужденците, както и представители на Столична община, която да предложи законови промени, които да регламентират възможността органите на местното самоуправление и местната администрация при изграждане на информационни системи за предоставянето на електронни административни услуги, свързани с автоматичен служебен обмен на данни, да могат да получат пълен автоматизиран достъп до необходимите им данни, съхранявани в други администрации, органи и институции, съгласно член 3 от Закона за електронното управление. Имате думата тук. Аз мисля, че няма никакъв проблем това да го направим още на следващата комисия, за да може това, което иска заместник кмета на Столична община да... Има ли някакви коментари по тете? Няма някакви... да има някакъв въпрос, заповядайте.
Господин председател, една такава добавка. Кристиан Михайлов от Асоциацията по роботика и автоматизация. На 24 август изпратихме съответно до комисията писмо с цел отворена дискусия въвеждане на иновативен софтуер в борба с COVID предвид четвъртата настъпваща вълна. Питането ми е дали сте го разгледали.
Ако мога да спомена нещо, тъй като ние сме стартъпа, който го разработи, направихме, знаете, вие сте занимавате се с IT, направихме спринт с доктор от бърза помощ последните две седмици и направихме нещо, което като го демонстрирахме, буквално щяха се разплачат докторите, с които работиме, защото само с линейките, само модула за управление на линейките ще въведе абсолютен ред в истинския хаос, който се случва там. По 10 часа някои COVID пациенти обикалят болниците, защото не е ясно специфичната нужда и на леглата. Въртат се телефони 10 часа. Това е случай реален, който е... Това, което сме го направили, ние, освен естествено инфраструктурата, сме работили страшно много по използваността, като специално този модул работи, има възможност да работи само през мобилни устройства. Като практически в линейките и в спешните центрове се ползва различен софтуер, те комуникират в реално време каква е леговата база, какви са специфичните изисквания на съответните пациенти. Само въвеждането на това нещо можем да го ускорим. Дори не просто това е проблем, който е, тук ще кажа най-японска поговорка, когато си жален е трудно да е късно да купаеш кладенец. В случая ние сме изправени пред безпрецедентна здравна криза, ние сме готови да работим денонощно, естествено, вие трябва да го видите, да оцените неговите качества, но сме налични 24/7, ако имате нужда от някаква допълнителна информация.
Добре, сега тук малко по-нестандартна тема влизаме, обаче може ли на следващото ни заседание да ни направите някаква демонстрация и да видим как ние може да съдействаме?
Разбира се, по всяко време.
Добре, благодаря ви. Някой друг? Добре, колеги, благодаря ви, че присъствахте и закривам заседанието. Благодаря.